9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini glasanje o amandmanima na zakon o poljoprivredi i izbor sudija Ustavnog suda. Nastavlja se evakuacija civila iz sirijskog grada Alepa. Evropska unija produžila sankcije Rusiji. U Kragujevcu počinje izgradnja centra za vantelesnu oplodnju. U Srbiji večeras noć knjige. Košarkaši Crvene zvezde deklasirali Makabi u Euroligi. U Beogradu u Novom Sadu minus 1, Nišu 0, Kragujevcu plus 1, na Kopaoniku 10 stepeni ispod nule, danas oblačno suvo i hladno, temperatura do 3 stepena.
Nepoznate osobe bacile su sinoć oko 21 čas eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće Dražena Stojkovića u severnom delu Kosovske Mitrovice. Povređenih nije bilo, a pričinjena je manja materijalna šteta. U trenutku eksplozije Stojković je bio u kući sa suprugom i četvoro dece. Motiv napada je za sada nepoznat.
Predsjednik Tomislav Nikolić je sa premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarao o zahtjevu ruske strane u vezi sa statusom osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu i rekao da će odluku o tome doneti vlada. Nikolić smatra da bi zaposlene u centru trebalo tretirati kao pripadnike drugih organizacija koji se bave sličnim delatnostima. Dogovoreno je da vlada istraži prava i obaveze države prema humanitarnim centrima i njihovom osoblju i posle toga donese odluku, rekao je Nikolić.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Veneciji, gde će italijanskim kompanijama biti predstavljene mogućnosti za investiranje u Srbiji. Sastaće se sa predsjednikom italijanske regije Veneto, Lukom Zajom i predstavnicima proizvodnih sektora. Premijer će obići i kompanije koje posluju u toj regiji.
Poslanici će u Skupštini Srbije glasati o amandmanima na poljoprivredne zakone. Izjasnit će se i o izboru sudija Ustavnog suda, o više pravosudnih odluka i o izmenama članova skupštinskih delegacija i odbora.
Iz regiona. Makedonska državna izborna komisija je protekle noći odbacila ukupno 10 prigovora koje su na izborni proces uložili koalicija predvođena socijaldemokratama i pokret BESA. Pristalice VMRO-DPMNE koje su se okupile ispred sedišta komisije razišle su se po završetku sednice. Komisija je rano jutros prekinula zasedanje na kom je razmatrala prigovore na parlamentarne izbore i odlučila da raspravu nastavi u podne. Lider opozicionih socijaldemokrata Zoran Zaev najavio je žalbu Ustavnom sudu ako Državna izborna komisija odbije prigovore.
U Evropi je u centru pažnje bio Brisel, gde je kasno sinoć završen sastanak na kome su šefovi države i vlade Evropske unije produžili sankcije protiv Rusije i kritikovali Moskvu zbog učešća u ratu u Siriji, javlja Nataša Jokić.
Lideri država članica Evropske unije složili su se u načelu da sankcije Rusiji budu produžene za 6 meseci, optužujući Moskvu da podstiče nasilje na istoku Ukrajine i da ne sprovodi do kraja ugovore iz Minska. Sankcije se odnose na mere u oblastima naftne i odbrambene industrije. Evropski lideri razgovarali su i o situaciji u Siriji, posebno u Alepu, čiji je gradonačelnik Brita Hagi Hasan juče pred njima izneo svoje svedočenje, tražeći, kako je rekao, manje reči, a više dela. Kada je reč o pomoći tamošnjem stanovništvu, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk govorio je tim povodom o, kako je rekao, brutalnosti sirijskih snaga i Rusije i Irana koji ih podržavaju. Po završetku samita na konferenciji za novinare, nemačka kancelarka Angela Merkel opisala je deo rasprave posvećen Alepu deprimirajućim, dok je francuski predsjednik Hollande nazvao stanovnike Alepa taocima i oštro kritikovao Rusiju, optužujući je da nikada nije htjela dijalog o Siriji. Na primjedbu novinara francuske televizije da je upravo francuska diplomatija isključivala bilo kakvo rješenje koje je uključivalo sirijskog predsjednika Asada, Hollande je između ostalog odgovorio da, citiram ga, nije tu da se pravda. Sastanku je prisustvovao i generalni sekretar NATO-a, sa kojim je vođen razgovor o uspostavljanju evropske zajedničke odbrane sa zajedničkom komandom koja bi bila, kako je rečeno, komplementarna NATO-u, a ne njegov rival.
Evakuacija civila, pobunjenika i njihovih porodica iz istočnog dela Alepa je nastavljena. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će na zahtev Francuske hitnu sednicu o humanitarnoj situaciji u tom gradu. U međuvremenu, 4 sirijske organizacije optužile su Rusiju za napade u Alepu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U pismu Nezavisnoj komisiji Ujedinjenih nacija za istragu o Siriji, sirijske organizacije navode da je Rusija odgovorna za 304 napada u Alepu, kojima se krši međunarodno humanitarno pravo. Te grupe pozvale su svetsku organizaciju da u potpunosti istraži i navode o učestvovanju Irana u ratnim zločinima u tom gradu. S druge strane, predsjednik Rusije rekao je da će s turskim kolegom nastaviti razgovore o prekidu vatre u Siriji i to u glavnom gradu Kazahstana. Do sada je Alep napustilo oko 6.500 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane kaže da se evakuacija pobunjenika i civila nastavlja po planu. Obamina administracija ukazala je da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično odobrio hakovanje e-mail naloga funkcionera Demokratske stranke uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i da je činjenica da su ti postupci pomogli kampanju Donalda Trumpa. Tvrdnje o ruskom mešanju u izbore pojačale su već jake tenzije između Vašingtona i Moskve zbog Sirije, Ukrajine i niza drugih neslaganja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i premijer Japana Shinzo Abe dogovorili su se o zajedničkom korištenju teritorije Kurilskih ostrva. Abe je izjavio da je sa Putinom razgovarao o mirovnom sporazumu, zajedničkoj ekonomskoj delatnosti na ostrvima i pitanju slobodne posete njihovih bivših stanovnika. Moskva i Tokio spore se oko Kurila, koje je Sovjetski savez pripojio posle Drugog svjetskog rata.
Slušate Radio Beograd 1. Dobra vest za bračne parove koji traže pomoć stručnjaka da bi dobili potomstvo. Uskoro ćemo dobiti još jedan centar za vantelesnu oplodnju, ovog puta u kliničkom centru u Kragujevcu, javlja Nevenka Đelić.
Centar za vantelesnu oplodnju radiće u okviru ginekološko-akušerske klinike. Imaće 350 kvadrata i trebalo bi da bude završen za 4 meseca. Tu će se obavljati kompletna medicinska dijagnostika. Ministarstvo zdravlja obezbedilo opremu, a u planu je 150 procedura vantelesne oplodnje godišnje. Inače, centar u Kragujevcu biće 6. državna klinika za lečenje neplodnosti, a ta procedura obavlja se i u 11 privatnih zdravstvenih ustanova. Od početka godine Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je oko 2000 parova na program vantelesne oplodnje o trošku države. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, kako je najavljeno, prisustvovaće početku radova na izgradnji centra za vantelesnu oplodnju u Kragujevcu. Najavljen je i dolazak Dragice Nikolić, čija je fondacija donator izgradnje.
U Beogradu će biti održana konferencija o sprovođenju nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Iako kroz ustav i brojne zakone Srbija proklamuje načelo rodne ravnopravnosti, ono u praksi nije sprovedeno do kraja. Profesorka Pravnog fakulteta u Nišu i nekadašnja poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže za Vesti u 9 da je veoma važno to što nacionalni akcioni plan ima segment koji se odnosi na aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se spustio do nivoa svakodnevnog života građana.
Veoma je značajno da te aktivnosti podrazumevaju i pre svega jačanje tih institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, da žene više nego što je to sada slučaj učestvuju u kreiranju lokalnih politika, u donošenju odluka koje se tiču života ljudi na lokalnom nivou, u opštinama, u gradovima, i zato mislim da to akcentovanje sada aktivnosti na lokalnom nivou jeste nešto što nekako pruža nadu da ćemo ovu ideju rodne ravnopravnosti zapravo na neki način realizovati i vezati za one sredine gde možemo i menjati svet ljudi i svest ljudi, razumeti da je rodna ravnopravnost nešto što je podjednako značajno i za žene i za muškarci i za bolji život generacija koja će doći.
Rodna ravnopravnost je jedno i od osnovnih ljudskih prava. Prema Evropskoj povelji, rodna ravnopravnost pretpostavlja da jednom društvu postoje jednake mogućnosti za žene, muškarce i osobe drugačijih rodnih identiteta da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju jednake mogućnosti da uživaju sve koristi i dobrobiti od napretka jedne zajednice.
U okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji, jedno od najkompleksnijih i najskupljih poglavlja je ono posvećeno zaštiti životne sredine i označeno brojem 27. Srbija očekuje potvrdu Brisela da može da otvori to poglavlje bez dodatnih uslova, odnosno merila, kažu u resornom ministarstvu. Navode da je za usklađivanje u toj oblasti prema sadašnjoj proceni potrebno izdvojiti 10 milijardi evra, a aktivnosti su predviđene u narednih 25 godina. Zato je naš jutrošnji sagovornik Zvezdan Kalmar, programski direktor Subotičkog centra za ekologiju i održivi razvoj. Gospodine Kalmar, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi očekujete potvrdu Brisela da ćemo moći da otvorimo poglavlje 27 bez dodatnih uslova, odnosno merila?
U nekom smislu moguće da se to dogodi, pošto se već godinama radi na tom poglavlju, ali mi smatramo, odnosno ja smatram i većina, mislim, ljudi u civilnom sektoru smatra da ima jako puno toga što bi možda trebalo da se uradi pre nego što se počne sa tim poglavljem, zato jer poglavlje može dosta brzo i da se otvori i dosta i brzo da se zatvori, a da se zapravo situacija u stvarnosti, odnosno situacija na terenu ne promeni mnogo.
Šta bi to trebalo uraditi?
Naše prvo mišljenje je da ne postoji dovoljno institucionalnog kapaciteta, tako da, na primjer, privredni razvoj Srbije neće moći da ide ukoliko ne bude implementirao standarde životne sredine, jer na otvorenom tržištu Evrope neće biti dozvoljeno da određeni, na primjer, proizvodi i usluge budu jeftiniji samo zbog toga što se na neodrživ ekološki način proizvode, kao na primjer čelik ili kao na primjer struja. Druga stvar, ne postoji dovoljno održiv sistem, ako uopšte i postoji, sistem implementacije. I druga stvar, jako nam je slab sistem inspektorata, odnosno nema kapacitete i nema dovoljno ljudstva, ni u vodama, ni u zaštiti od buke, ni u zaštiti vazduha, ni u nekim drugim sektorima.
Što je potrebno promeniti da bi se ispunili ti standardi?
U ovom trenutku je potrebno negde oko 200 zakona da Srbija implementira, odnosno da Srbija usaglasi, ali je problem u tome što su ti zakoni, odnosno te mere, i same po sebi pokretni. Mi smo već imali periode koje smo sami sebi nametnuli, kao na primjer za velika ložišta u energetskom sistemu, gdje nismo iskoristili ovaj period da bismo usaglasili ta postrojenja, ili na primjer standardi vode u Srbiji koji su izuzetno, da kažemo, kvalitetni, međutim mi već godinama ni ne počinjemo da implementiramo to. I šta se dešava? Dešava se to da mi zapravo ne koristimo te prelazne periode koje ćemo kroz period usaglašavanja, odnosno period pregovora sa Evropom, i sigurno dobiti. Međutim, ukoliko se ti periodi ne budu kvalitetno iskoristili, doći će do toga da ćemo imati situaciju da će Evropa imati instrumente uvođenja takozvanih infringementa, odnosno takozvanih kazni, gdje će moći da zaustavlja određene industrije, da zaustavlja određene stvari, čak da raspisuje kazne. I mi smatramo da je neophodno, pošto je ovo jedan apsolutno multidimenzionalan sektor, neophodno je da vlada i druge institucije dobiju kapacitetno pojačavanje. Neophodno je da se isto tako uključi civilni sektor, građanstvo, sindikati i svi drugi koji su zainteresovani s jedne strane za održavanje industrijske proizvodnje, za povećavanje rasta, međutim sa druge strane smo još i više zainteresovani da održimo kompetentnost privrede, ali najvažnije od svega je da mi moramo ogromne štete koje imamo od zagađivanja da smanjimo da bismo mogli da poboljšamo stanje životne sredine, odnosno stanje zdravlja građanstva koje je enormno ugroženo u Republici Srbiji.
Hvala vam na razgovoru. Bio to Zvezdan Kalmar iz Subotičkog centra za ekologiju i održivi razvoj.
A kakvo je stanje životne sredine u Srbiji možemo vidjeti na primjeru glavnog grada. Nivo zagađenja vazduha u Beogradu prethodnih dana bio je viši nego tokom čitave godine, a najteže se disalo na teritoriji opštine Stari Grad i u Obrenovcu. Načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Tihomir Popović kaže za naš program da je zbog saobraćaja i loženja to uobičajeno za ovo doba godine.
Područje do 500 metara nadmorske visine u ovakvim epizodama su područja gdje se češće javljaju povećane koncentracije zagađujućih materija zbog toga što na većim visinama imamo intenzivne strujanje vazduha, tako da je razbrživanje intenzivnije i koncentracije manje. Za područje grada Beograda, lokacija bulevar Despota Stefana, oko 40% dana tokom godine imaju dnevna prekoračenja graničnih vrednosti. Ona su intenzivnija i češća u zimskom periodu, ali se javljaju i tokom letnjeg perioda.
Kvalitet vazduha u nekim delovima zemlje ipak se poboljšava, kažu stručnjaci. Posle više decenija bor ima šansu da koncentracija sumpor dioksida u gradu do kraja godine bude u granicama normale, iako i dalje postoji problem sa drugim zagađivačima.
9 časova i 15 minuta. U Srbiji i regionu održava se 15. noć knjige. U gradovima unutrašnjosti biće uključene i gradske biblioteke. U regionu noć knjige održava se u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu, Nikšiću i Podgorici. Detaljnije Radojka Šekularac.
Tradicionalna manifestacija Noć knjige, kao i prethodnih godina, počinje danas u 17 sati i traje do ponoći. Održavaće se u 26 gradova Srbije i regiona. Zainteresovani će knjige moći da kupe na 53 lokacije. Na njima će biti izloženo preko 70.000 naslova, među kojima će biti i knjiga za decu. Organizator i ovogodišnje noći knjige je izdavačka kuća Laguna. Rukovodilac za marketing i prodaju u Laguni Ana Spasojević rekla je tim povodom.
Biblioteke su se i kulturni centri pridružili u veliki broj ovoga puta i oni će također doprineti da u mestima gde nemamo knjižaru se dešava nešto što liči na festival knjige i upućuje se na najbolji način, da kažem, na čitanje. Naprimjer, u biblioteki u Loznici, Zaječaru, Negotinu, Somboru će odrediti jako dobre popuste na godišnju članarinu, pravit će neke izložbe, imaće promocije, laguninih pisaca itd.
U knjižarama Delfi u noći knjige gostovaće veliki broj pisaca. Oni će se družiti sa čitocima i potpisivati svoje knjige. Najavljeni su popusti od 25 do 40% za sve naslove.
Nova postavka baleta Grk Zorba Srpskog narodnog pozorišta, rađenog na muziku Mikisa Teodorakisa, u režiji i koreografiji Krunoslava Simića, imaće beogradsku premijeru u centru Sava. Kod nove postavke, prema Simićevim rečima, dramaturgije i koreografije su malo korigovani, dok su scenografije igrači novi. Teodorakis je pozorištu besplatno ustupio ekskluzivna prava da izvode njegov baletski spektakl u dva čina, poželevši im u tome mnogo uspeha.
Udruženje rok muzičara Srbije organizuje u Domu omladine Beograda 6. Beogradski autorski rok festival. Stručni žiri proglasit će najbolji autorski bend i najboljeg izvođača, a publika će glasati za najbolji sastav. Prva nagrada najboljem autorskom bendu podrazumeva novčani iznos od 100.000 dinara i direktan plasman u polufinale festivala Bunt naredne godine.
S nama je Vlade Radičević, to znači da govorimo o sportu. Vlade, šta je jutros u centru pažnje?
Pa Josta govori o lepom uspehu košarkaša Crvene zvezde koji su sinoć u Beogradu u meču 12. kola Eurolige pobedili izraelski Makabi sa 83-58, dakle vrlo ubedljivo i tako stigli do pete pobede u Euroligi. Crveno-beli sada imaju 5 pobjeda i 7 poraza, a isti skor ima i Makabi. Zvezdu su do pobjede u dvorani Aleksandar Nikolić vodili Marko Simonović sa 14 i Ognjen Kuzmić koji je postigao 12 poena. Bjelica je zabeležio 11, Stefan Jović i Branko Lazić po 10. U redovima Makabija najbolje je bio DJ Sili sa 15 poena, a Mike Cirbes, nekadašnji igrač Zvezde, meč je završio sa 10 postignutih poena. Čujmo šta je posle meča izjavio Stefan Jović.
I mi smo iznenađeni ovim rezultatom, ali generalno, ako pogledamo kako smo odbrano igrali večeras i kako smo podršku imali sa tribina, mislim da je potpuno zasluženo. Opet kažem, ne gledam rezultat, gledam našu kompletnu igru i napad i odbrani i sa ovakvom publikom, bez obzira ko je favorit na papiru, mora dobro da se pomoći protiv nas da bi nas dobio. Kažem, impresivna pobjeda, svaka čast svim igračima, stručnom štabu, svima, naravno publici koja je bila s nama, to je, idemo dalje.
Crvena zvezda će u narodnom kolu igrati u Atini protiv Olimpijakosa, dok Makabi dočekuje ekipu CSKA. A vaterpolisti Partizana odbranili su trofeju Kupu Srbije, osvojili su 25. trofej u klubskoj istoriji, pošto su pobedili Crvenu zvezdu u finalu završnog turnira u Nišu sa 8-5. Glasovima svih 27 delegata, proslavljen je reprezentativac u košarci Predrag Saša Danilović izabran je za novog predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. Završen je jesenji deo fudbalske Superlige Srbije. U posljednjoj utakmici fudbaleri Partizana su na svom terenu savladali Spartak sa 2-0, a oba gola postigao je Leonardo. I još da najavimo jedan događaj danas. U Skupštini grada ministar omladine i sporta Vanja Udovičić prisustvovaće okruglom stolu na temu finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave.
Hvala, detaljnije u sportskom žurnalu u 15:30 posle novosti dana, a evo i današnje teme u Zemlji čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li politika ima srce? Ima. U njenim grudima kuca obećanje. Bez obećanja politici nema života. Kada biste ga iščupali, bar na kratko, od nje ne bi ostalo ništa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Za vozače upozorenje da na skoro celom području Srbije ima sumaglice koja dodatno smanjuje vidljivost, a slab sneg provejava u Nišu, Leskovcu i Vranju, saopštio je Automoto Savez Srbije. U ovim trenucima u Nišu i Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu i Novom Sadu minus 1, na Kopaoniku minus 9 stepeni. Još jedan zimski dan u Srbiji, detaljnije prognostičar Nevena Živanović.
Tokom dana umereno da potpuno oblačno i u većem delu suvo, a samo još ponegde na planinama uz provejavanje slabog snega. Na severu Srbije tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, a najviše temperature biti u intervalu od 0 do 3 stepena. U Beogradu takođe umereno da potpuno oblačno, hladno i suvo. Vetar slab i severoistočni, a najviše temperature biti oko 1 stepen.
Slušali ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Nikola Denčić i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.